คอลัมน์เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนที่สองวิธีออกตัวโดยดังตรินคุณจะวิ่งไม่เป็นด้วยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวิ่งและคุณมีสัญชาตญาณในการวิ่งอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครสอนแต่แน่นอนว่าคุณจะวิ่งได้ดีขึ้นหากรู้หลักการวิ่งที่ถูกต้องการเขียนก็เหมือนกับการวิ่งคุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือต่อให้อ่านคู่มือนักเขียนอีกกี่ร้อยเล่มก็ไม่ทำให้เกิดงานเขียนขึ้นมาได้งานเขียนเกิดขึ้นเมื่อคุณนั่งลงแล้วเขียนขอเพียงคุณทำอย่างนั้นถึงแม้ไม่เคยอ่านคู่มือนักเขียนเลยสักเล่มก็เกิดงานเขียนขึ้นมาได้ทุกคนมีสัญชาตญาณในการสื่อสารอยู่แล้วถ้าคุณพูดให้คนอื่นฟังเข้าใจคุณก็สามารถเขียนให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจได้เช่นกันส่วนใหญ่คนเราต้องเขียนหนังสือเพื่อสื่อสารในทางใดทางหนึ่งถ้าไม่จดหมายก็เอกสารการงานอย่างนั้นนักเขียนต่างจากคนทั่วไปอย่างไรต่างกันคือนักเขียนเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องเขียนเอาล่ะเริ่มนับหนึ่งกันที่ตรงนี้เลยครับถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนทั้งหมดที่ต้องเริ่มต้นเพื่อการออกตัวคือนั่งลงแล้วเริ่มเขียนอะไรก็ได้ที่อยากเขียนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากบ่นสิ่งที่อยากระบายความในใจที่อยากให้ใครสักคนรู้ไปยานใหญ่คนเราถ้าเขียนสิ่งที่อยากเขียนก็เหมือนได้พูดในสิ่งที่ต้องการไม่มีคำว่าอยากหยุดอยากพอมีแต่จะพรั่งพรูออกมาไม่เลิกเท่านั้นขอให้เขียนอย่าหยุดมือไม่ต่ำกว่า5นาทีโดยไม่คำนึงเลยว่าดีหรือไม่ดีอ่านแล้วรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องได้ใจความตามลำดับหรือสเปะสปะมั่วซั่วพูดง่ายๆคือให้มือทำงานปิดสมองไว้ก่อนสมัยเราคงหาคนพิมพ์สัมผัสเป็นได้ไม่ยากนักแน่นอนว่าการพิมพ์สัมผัสจะช่วยให้ความคิดของคุณไหลออกมาง่ายกว่าที่ต้องก้มมองแป้นพิมพ์ดีดและเร็วกว่าการเขียนด้วยปากกาดินสอหลายเท่าตัวหากยังพิมพ์สัมผัสไม่เป็นก็ขอแนะนำให้หัดเสียคุณเสียเวลาแค่ไม่เกิน7วันในการฝึกจากช้าไปหาเร็วแต่ชั่วชีวิตที่เหลือจะได้รับประโยชน์เกินคุ้มแน่นอนปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยฝึกพิมพ์สัมผัสมากมายเลือกเอาสักอันที่ถูกๆมาใช้คุณจะพบว่ามันเป็นเครื่องมือช่วยออกตัวที่สำคัญสูงสุดเลยก็ว่าได้คนเราถ้าเขียน5นาทีไม่หยุดอย่างน้อยก็ต้องได้สัก10บรรทัดและขอแค่วันละ10บรรทัดเท่านั้นก็หมายความว่าภายใน3เดือนคุณจะผ่านประสบการณ์ร้อยวันพันบรรทัดซึ่งเท่ากับคุณเขียนหนังสือเล่มเล็กขนาด50หน้ากับเขาแล้วเป็นหนังสือที่จะสอนให้คุณเขียนได้จริงๆและเขียนสำเร็จโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเสียด้วยในตอนต่อไปผมจะพูดถึงวิธีเข้าเส้นชัยคือนำเอาสิ่งที่คุณเขียนมั่วๆเพื่อออกตัวมาทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆและเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดก็ขอบอกณบรรทัดนี้ว่าการเขียนธรรมะเป็นคนละเรื่องกันกับการเขียนเพื่อออกตัวจากจุดสตาร์ทการเขียนธรรมะไม่เหมือนเขียนบ่นไม่เหมือนเขียนด่าไม่เหมือนเขียนเถียงไม่เหมือนเขียนยัดเยียดแต่เป็นการเขียนด้วยใจใจที่สงบผาสุกมีความเยือกเย็นกลมกลืนกันดีแล้วกับธรรมะอันสว่างถ้าคุณบอกว่าใจไม่มีความสว่างให้เริ่มก็อาจเริ่มจากการเขียนธรรมะได้ครับหากเขียนธรรมะได้ดีก็มีโอกาสที่ใจคุณจะถูกกล่อมเกลาให้นุ่มนวลลงได้มากทีเดียวดังตริน